HR-podden gitt til deg av Leonda. Leonda tilbyr et raust og inkluderende kompetansefellesskap for deg som jobber med HR, kompetanse eller lederutvikling I en virksomhet. Les mer om oss på leonda.no. Velkommen til HR-podden. Mitt navn Annelise Heide. Jeg jobber som lederutvikler, foredragsholder og coach, og jeg har et veldig stort hjerte for HR-faget. Jeg leder digitale og fysiske kompetansenettverk I Leonda, og I godt selskap med spennende gjester byr jeg på faglig påfyll og aktuelle HR-tips hver uke. Velkommen til HR-podden og femte episode I denne serien om Inner Development Goals, IDG. Hvis du har gått glipp av tidligere episoder der vi forklarer konseptet, så anbefaler jeg å starte med episode 111. Så, hvorfor hører IDG hjemme på HR-podden? For meg så handler det om å skape bærekraftige arbeidsplasser, og det handler om å se koblingen mellom den utviklingen av mennesker og fellesskap som skjer på jobben, og det som skal til for å skape en bedre verden. Jeg tror at alle vi som jobber med mennesker og organisasjoner kan gjøre en forskjell. Og at vi bør velge å gjøre det. Og for å kunne gjøre en forskjell, så trenger vi kunnskap. Mine gjester I denne serien om IDG Anna Svanberg og Jannicke Bugge I Brave Leadership. Anna og Jannicke også grunnleggerne av IDG Oslo Brave Hub sammen med Bård Fyn. Velkommen tilbake, Anna og Jannicke.
Tusen takk, Annelise. Vi gleder oss til den fjerde dimensjonen.
Nydelig. Ja, for det jo fem dimensjoner I dette her IDG-rammeverket. Being, thinking, relating, collaborating og acting. Og I dag det altså den fjerde dimensjonen, collaborating. Ja, så hva handler det om?
Ja, det handler jo om å samarbeide.
Mm.
Og noe som vi har bygget opp gjennom hvem vi I being, hvordan vi tenker om ting og kan tenke nye måter om ting, og forstår at det handler om hvordan vi relaterer oss, så det jo ikke så helt unaturlig at vi kommer til nettopp det å samarbeide. For ingen kan stå helt alene. Vi samarbeider hele tiden med alle, enten det på jobb eller I andre settinger. Vi trenger en samhandling, og vi trenger å bli oppmerksomme på hvilke ferdigheter vi kan trene på for å samhandle bedre.
Mm. Noe du vil legge til, Anna?
Egentlig så tenker jeg at samarbeid og samhandling og collaboration, det en dimensjon som veldig viktig både I forhold til det globale perspektivet og FNs bærekraftsmål, men ikke minst også på arbeidsplassen I det daglige og det vi står I. Og så tror vi nok ofte at vi kan samarbeide. Mm. Samtidig så tror jeg ikke vi nødvendigvis så bevisste på hva det som gjør at vi får til å samarbeide.
Mm. Nettopp. En godt poeng. Skal vi bare stoppe veldig kort ved FN sine bærekraftsmål først? Hva det som viktig I forhold til samarbeid, samhandling og disse bærekraftsmålene?
Det å klare å løse de komplekse utfordringene som vi I dag står I forhold til klima og FNs bærekraftsmål, det litt sånn som Jannicke sa, vi får det ikke til alene. Vi nødt til å samarbeide på tvers I en organisasjon. Men vi vel så viktig å klare å samarbeide og samhandle med andre virksomheter, med politikk, med andre, altså med brukere, samfunnet rundt. Vi nødt til å heve bevisstheten og forstå hvordan skal vi samarbeide med andre som ikke nødvendigvis tenker likt som oss, eller som har samme formål på mange måter, altså vinning I det samarbeidet.
Mm.
Dermed så blir det spesielt viktig at kanskje samarbeid I forhold til å nå FNs bærekraftsmål, det må vi stå sammen om.
Mm. Veldig logisk, og samtidig så vanskelig og kompleks, som dere inne på. Nå har jo vi sagt at i denne podcasten så skal vi ta dette inn på arbeidsplassen. Vi skal være veldig fokusert på det HR kan gjøre og hvordan vi kan skape bærekraftige arbeidsplasser. Så hva er det med collaborating som gjør det så viktig for organisasjoner og for menneskene på jobben?
Ja, hvor skal vi starte? På en måte så vil jeg tro at flere enn oss kan tenke det sier seg jo selv. Samtidig, hvis du ser på hva som ikke fungerer da, hvis man er litt, bruker kritisk tanke og ser, ok, hva er det som ikke fungerer optimalt i et samarbeid? Hva er det som ikke fungerer optimalt i utvikling av nye tjenester? Vi vet at innovasjon, hva er det som må ligge til rette for at vi skal få til nyvinning? Og da er det jo veldig mange av disse ferdighetene som handler om samarbeidsferdighetene som ligger der. Og for å ta med de fem før vi dykker inn i de, så er det kommunikative ferdigheter. Hvordan vi virkelig lytter til andre, fremmer en genuin dialog, forsvarer egne synspunkter innsiktsfullt, behandler konflikter konstruktivt og tilpasser kommunikasjonen vår slik at vi får kommunikative ferdigheter. Det trenger vi. Og så er det samskapningsferdigheter, motivasjon til å bygge og utvikle og fasilitere relasjoner som samarbeider med forskjellige interessenter av ulik karakter, da, som er preget av psykologisk trygghet. Så er det inkluderende tankesett og kulturell kompetanse. Så er det et godt norskt ord som vi hører mye om, som er tillit, rett og slett. Vi snakker mye om tillitsbaserte organisasjoner, tillitsbasert lederskap. Vi vet at skandinavisk kultur er preget av tillit. Tillit er noe som vi har et forhold til, veldig mange av oss. Hva betyr det å øve på tillit og bli oppmerksom på tillit? Og så er det mobiliseringsferdigheter, som handler om å inspirere og mobilisere andre til å engasjere seg mot et felles mål.
Nettopp. Så da har vi fått innsikt i de fem ferdighetene som er tilknyttet collaborating. Jeg tenkte vi skulle gjøre som i de andre episodene, altså dukke ned i et par av de, velge noen som vi fordyper oss litt i. Hva har dere lyst til å snakke mer om?
Jeg tenker tillit er jo en som ligger vårt hjerte veldig nært, også fordi vi jobber med lederutvikling, og da kommer tillit naturlig inn. Men også i et samarbeid, i hvilken grad kjenner vi at vi har tillit til hverandre, til å løse de ulike oppgavene som skal til for at vi når det målet i et team, eller i et samarbeid, eller i et prosjekt. Og det som vi synes er litt sånn spennende med tillit på mange måter, er at vi tenker nok om oss selv som oftest, at vi er til å stole på, og at vi har, jeg er tillitsfull. Samtidig hvis jeg begynner å se rundt meg, på alle menneskene, så stoler jeg ikke på alle. Det er jo en ligning som ikke går opp, og hvorfor er det sånn når vi i utgangspunktet tenker at, om oss selv at vi, vi er til å stole på?
Ja. Hva tenker du om det da?
Jeg tenker at på mange måter så handler det kanskje mye om oss selv, og det når vi kjenner at vi blir utrygge og usikre, så kan vi få lyst til å begynne å kontrollere, eller hvis det er noe som er verdifullt for meg, så er jeg redd for å gi noe videre, putte det i kontrollen i noen andres hender. Og i hvilken grad stemmer det egentlig? Jeg tror vi kan tørre å trene på mer tillit, fordi vi vet jo at hvis mennesker opplever å bli vist tillit, så gir vi også mye mer.
Ja. Noe du har lyst til å legge til, Jannicke?
Jeg har lyst til å legge til at tillit har vi blitt oppmerksomme på at vi trenger å dele opp, bryte opp i veldig mange elementer.
Ja.
For det er ikke sånn at vi er enten til å stole på eller ikke til å stole på, eller at vi stoler på noen eller ikke gjør det, nødvendigvis. Så i det vi skjønte at ligningen ikke går opp, så begynte vi også å plukke det fra hverandre og se hva handler tillit egentlig om. Og da har vi brukt både Brené Brown og Charles Feltman har fine definisjoner på hvilke byggestener som til sammen utgjør opplevelsen av tillit.
Så, det er spennende.
Det er grønn, det.
Hvis vi skal ta de fire parametrene som Charles Feltman definerer som tillit, da, og han har jobbet mye med tillit på arbeidsplassen som sitt liksom, hovedfokus. Og det handler jo om at vi skal kjenne omsorg, altså jeg skal kjenne at vi bryr oss om hverandre. Hvis jeg kjenner at du bryr meg, så er det lettere å ha tillit. Så handler det om å ha være oppriktig. Jeg mener det jeg sier, og jeg sier det jeg mener. Og så det pålitelighet, altså du kan stole på at jeg holder det jeg lover.
Ja.
Og så har du den siste, som kompetanse. Og det handler jo om på mange måter at jeg sier fra hvis jeg ikke forstår, eller hvis jeg ikke kan, eller hvis jeg trenger å finne ut noe. Og jeg sier også, du kan også stole på at hvis jeg sier at jeg har kompetanse, så har jeg det.
Mm. Den veldig fin, for da bryter du det opp i ulike dimensjoner, der du faktisk kan ha tillit til noen dimensjoner, men så av en eller annen grunn, så kan tillit være brutt bare på en dimensjon.
Yes.
Og da kan vi snakke om der tilliten faktisk mangler, da blir det ikke så stort og uhåndgripelig.
Og så blir det ikke så mye, ja absolutt, og så blir det ikke nødvendigvis en definisjon av om du er til å stole på eller ikke.
Nei.
For jeg tror veldig ofte i organisasjon og ledelse så snakker vi om, har vi tillit til ledelsen? Har vi tillit til det som skjer rundt oss? Og det handler jo ikke om at en sjef eller en ledergruppe nødvendigvis ikke er til å stole på, men det handler om nettopp, jo, men det som gjør at jeg lurer, det er fordi de sa noe en dag, og så ser jeg ikke at det skjer i en handling. Hva gjør vi med det da? Hvilket ansvar har vi som medarbeidere eller mellomledere til å utfordre det og si, dere ga meg en forventning om at dette skulle skje? Det ser jeg ikke at skjer. Hva har skjedd på veien? Vi ber ikke om nok, på en måte, vi har ikke nok, eller vi ønsker oss mer av disse samtalene, slik at vi ikke lager oss disse bildene av om man kan stole på noen eller ikke, og så punktum. Fordi så enkelt er det ikke.
Nei. Mm. Og hvis vi går tilbake igjen til det her igjen med at de fleste tenker om seg selv som at de er tillitsfulle, hvis du da har en person som sier til deg, jeg stoler ikke på deg, så gjør det veldig vondt, og det bryter faktisk ganske så mye innvendig hos oss selv.
Mm.
Som gjør at du bygger opp mer forsvar også.
Og så er det noe, hvis du skal bygge opp tillit igjen, så må du jo vite litt hvor er det brister, hva er det vi må ta tak i? Og da, det å ha byggesteiner og det å kunne analysere litt mer, gjør det jo enklere å ta tak i ting.
Mm. Helt klart.
Mm. Nei, det var én dimensjon. Har du lyst til å ta en til?
Er vi da på kanskje, vi står litt mellom samskaping og kommunikative ferdigheter. Samskaping fordi at det handler mye om psykologisk trygghet, og at det er en viktig grunnleggende faktor for å faktisk få til samskaping og samhandling på et høyere nivå.
Mm-hmm.
Og så er spørsmålet, skal vi dykke ned i den, eller skal vi dykke ned i det som heter kommunikative ferdigheter, hvordan vi kommuniserer med hverandre, hvilke ord vi velger å bruke, det å faktisk genuint lytte og være interessert.
Ja. Var det et spørsmål til meg? Det er litt morsomt. Jeg tenker vi kan begynne med kommunikative ferdigheter, ja. Og så kan vi se at de fletter seg godt inn i hverandre. For kommunikative ferdigheter handler om at, igjen basert på den erfaringen vi har, og den måten vi har skrudd sammen på, jeg tenker det er viktig å ta med seg i dette at vi alle mennesker er jo litt skrudd sammen forskjellig. Og den genuine forståelsen av mennesker, den bruker jo også HR mye kompetanse i forhold til å, ja, vi har vært innom personlighetstyper og de elementene. Men allikevel så har vi også erfaringer, ikke sant? Vi har foreldre som har lært oss en del ting. Vi har tidligere arbeidserfaringer, vi har tidligere ledere, vi har mye bagasje som gjør at vi har tillært oss noen kommunikative ferdigheter, eller kanskje blitt lagt litt lokk på. Og basert på det så trenger vi å av og til finne ut av å undersøke, hva hørte du at jeg sa nå? Eller hvis jeg reagerer på noe du sier i et møte, i en kontekst, og jeg tenker, det kan hun faktisk ikke si. Eller, han sa det, vet du hva? Og i stedet for å utfordre det direkte, så går jeg kanskje bort til en kollega og sier, vet du hva han sa, eller?
Mm-hmm.
Kommunikative ferdigheter handler om å åpne for de dialogene og si, nå skjønner jeg ikke helt hva du mener. Kan du, for det jeg hørte at du sa nå, det var en ja, kommando om dette, og det trodde jeg vi var enige om at vi ikke skulle gjøre. Liksom. Alle disse samtalene som vi vet at skjer i arbeidslivet hele tiden, som vi regner med at vi har forstått, men det blir misforståelser. Så kommunikative ferdigheter handler både om å bygge den psykologiske tryggheten ved å våge å utfordre litt for å finne ut om jeg har forstått det riktig, men også å prøve å da kommunisere det på en måte som er respektfull og genuint undrende i stedet for å gå til angrep.
Jeg tenker også at det er viktig i forhold til et HR-perspektiv, det her med å enkelt og klart kunne kommunisere HR-strategien for eksempel, sånn at vi enkelt forstår hva er det vi egentlig prøver å si. Så klarspråk, ta bort ord som for oss er helt naturlig å bruke, men som kanskje for en som jobber i en helt annen avdeling, et annet sted i organisasjonen, ikke forstår. Sikre at budskapet blir forstått på samme måte uansett hvor vi er hen.
I de kommunikative ferdighetene ligger en lytting også der. Ja, ikke sant? Så det handler like mye om å ta inn det organisasjonen trenger, lytte, være nysgjerrig, som vi egentlig snakket om i en annen episode. Så de går jo litt over i hverandre, disse her.
Det er akkurat det de gjør.
Og det er jo på mange måter det som jeg også synes er litt fint, hvordan disse ferdighetene spiller på tvers. Og så er det likevel delt opp i noen dimensjoner. Men dette er jo, ikke sant, det er jo et rammeverk. Alt henger sammen med alt. Så vi gjenbesøker jo på noen måter disse ferdighetene ettersom at vi beveger oss i de ulike dimensjonene. Men på den måten, så hvis vi trener på en ferdighet, så trener vi ofte også på en annen ferdighet.
Ja.
Så i det vi øver på å finne ut av hvordan vi bygger sterke, gode, sunne relasjoner, så vet vi også at hvis vi skal diskutere et vanskelig tema, hvor vi kanskje er litt uenige i utgangspunktet, så blir det en veldig mye bedre diskusjon hvis relasjonen i bånd er god. Hvis vi vet at, hvis Anna og jeg vet at vi vil hverandre vel, så kan vi godt diskutere ganske heftig en sak. Hvis relasjonen er bærende, så tåler vi, og da er kanskje det vi ofte snakker om, vi må skille sak og person. Ja, det blir kanskje lettere hvis vi er trygge på relasjonen i bånd. Da kan vi kanskje tåle mer spenning i kommunikasjonen, som vi trenger at av og til får litt temperatur for å finne ut av hva som er beste fellesløsning.
En øvelse som vi ganske ofte jobber med når vi jobber med kommunikative ferdigheter, og blant annet lytting, det er at vi jobber i trialoger, altså vi jobber med tre personer, hvor en forteller om en eller annen situasjon vedkommende står i de to andre. Så snur stolen litt med ryggen til, og hører de andre diskutere den problemstillingen.
Ja, ikke sant.
Det er en måte hvor du både får trene på å faktisk lytte og legge ditt eget fra deg, men du får også en ganske godt speil på hva er det du har lagt vekt på i den kommunikasjonen.
Ja, bra poeng.
Så det er en ganske sånn morsom øvelse som vi anbefaler egentlig alle å gjøre hvis de står i et eller annet dilemma en gang. Fordi det får en god del aha-opplevelser gjennom å høre andre diskutere det du akkurat har sagt.
Så hvor du virkelig testet deg på klarspråk da, om du faktisk greide å kommunisere det du mente og det som var intensjonen din.
Det som var viktig.
Absolutt. Spennende. Du, og det var egentlig det vi skulle inn på nå, for hvis det er noen som hører på nå, som jobber i HR, og så har lyst til å jobbe mer med collaborating på egen arbeidsplass, hva er deres tips? Hvordan kan man ta det inn på jobben?
Det ene er det vi sa akkurat nå. Og så finnes det jo mange ulike øvelser i forhold til for eksempel psykologisk trygghet. Men jeg tror kanskje det viktigste som jeg tror vi alle kan trene på når det kommer til samarbeid, det er å stille flere spørsmål. Og stille da åpne spørsmål, altså hva, hvorfor. Det vil bidra til å åpne mer, og også få mer svar som vi trenger for å kunne jobbe tettere sammen.
Vite at kommunikasjonen er nådd frem slik du mente den. Og så har vi en øvelse som vi tenkte vi kunne fortelle om. Da må noen kanskje sette seg ned og skrive litt, men man kan spole tilbake også. Og det handler om å bli oppmerksom på dette med tillit, for der tror vi det er ganske mye arbeid bare i refleksjon. Og da kan vi begynne med en oppgave som rett og slett er tenk på en du stoler på. Hva er du villig til å dele med vedkommende som er viktig for deg? Hvorfor stoler du på å dele dette med vedkommende? Hvilke sårbarheter deler andre med deg? Og hva tror du gjør at de har tillit til deg? Og erfaringen så langt er at disse refleksjonene skaper også en bevissthet hos oss selv på hvordan vi kommuniserer. Og kanskje jeg har erfaring med at ja, når jeg holder på med det der, eller når jeg blir veldig ivrig, så faller folk av lasset på kommunikasjonen min, for eksempel. Ok, kanskje jeg må justere noen ting. Det er veldig ofte at vi blir oppmerksom på når vi går i refleksjoner. Og på samme måte så kan du gjøre det, tenk på en du ikke har tillit til. Er det klar mistillit på alle områder, eller er det noe spesifikt som er viktig for deg, som du ikke har tillit til at de ivaretar?
Kan vi stoppe der et øyeblikk? For den andre spørsmålet der er jo veldig fin i forhold til de byggestenene. Det som dere var inne på tidligere, det å oppdage hva er det egentlig jeg ikke har tillit til.
Ja. Og det her også når du tenker på noen du ikke har tillit til, for da blir du oppmerksom på hva viktig for deg som du ikke kan dele med denne personen.
Mm.
Hva du redd for at denne personen skal gjøre med det som viktig for deg, hvis vedkommende får vite dette? Hva sier eller gjør denne personen som fører til at du ikke har tillit til vedkommende? Og her kommer jo veldig ofte en ladder of inference inn. Ja, vedkommende sier kanskje noe som jeg tolker, slik at jeg ikke stoler på vedkommende. Eller hva gjør du for å unngå å bli sårbar av denne personens handlinger?
Mm.
Da ser vi ofte hvordan vi lager oss rustninger eller filtre for å beskytte oss selv, fordi vi er usikre på om den sårbarheten er trygg i et rom.
Mm. For der er vi inne på en definisjon av tillit, som vi ofte bruker også i forbindelse med tillit i IDG, så handler det om at det som er sårbart hos meg, er trygt hos deg, i denne situasjonen og i alle andre situasjoner.
Oi, den må du ta igjen. Forklar.
Det som er sårbart hos meg, altså noe som jeg enten setter som veldig verdifullt, mm-hmm. eller en hemmelighet kan det være, eller noe som jeg er usikker på,
mm-hmm.
det kan jeg dele med deg.
Mm-hmm.
Jeg kan dele med deg her og nå, og jeg kan dele det med deg i andre situasjoner også. Det er en definisjon på at jeg har tillit til deg.
At du har tillit, ja.
Mm. Og mistillit vil jo være at det som er sårbart hos meg, er ikke trygt hos deg,
mm.
ikke nå, og ikke i noen annen situasjon.
Nett.
Så dermed, når vi også jobber med tillit, så handler det jo om det her med å tørre å vise sårbarhet. Hvis du tør å være sårbar, så tør jeg å være sårbar. Dette henger, som mange sikkert allerede har skjønt, også sammen med psykologisk trygghet.
Mm.
Hvordan vi bygger det.
Ja, ikke sant. Det å våge å åpne opp litt. Og det vet vi jo fra, når vi jobber som lederutviklere, og når vi holder kurs, det å tørre å fortelle litt om de feilene vi har gjort, og være veldig ærlige på at vi har både tråkket feil og strevd med ting, og at vi slett ikke er perfekte ledere selv, eller har vært det. For det at det skaper en trygghet, og det skaper rom for læring.
Og hvis vi da trekker dette her inn i samarbeid på jobbmed, inn i team for eksempel,
mm-hmm.
det at jeg kan si at jeg er usikker på oppgaven.
Mm.
Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal løse det. Det kan være sårbart. Jeg trenger tillit for å kunne si det. Og samarbeidet trenger også at jeg forteller om dette, for ellers så kommer vi ikke videre.
Ikke sant. Mm. Bra. Gode eksempler. Og så ser jeg at da snakker du om noe om ting som bygger tillit i teamet, altså noe med hvordan du kommuniserer med andre som hjelper å bygge tillit. Men det du var inne på, Jannicke, var jo også litt sånn selvinnsiktøvelser, der du blir litt bedre kjent med deg selv og hvordan du virker gjennom de spørsmålene som du tok oss gjennom.
Absolutt.
Mm. Bra. Ok, er det noe dere vil legge til på tampen? Da har vi vært igjennom collaborating.
Jeg tror at det, hvis jeg skal si noe som jeg har lyst til å legge i forhold til det her med å samarbeide, så handler det jo også om å skape et rom for at vi er ulike.
Mm.
At vi kan ha ulike synspunkt, ulike måter å se veien til løsning på.
Mm.
Og hvis vi skal klare å samarbeide, så må vi klare å romme den ulikheten.
Mm.
For ellers er det vanskelig å få det til. Da blir det fort sort-hvitt, det kan fort bli oss og dem, som ikke bidrar positivt inn. Og så har vi jo en annen ganske så fin modell, hvis man skal kalle det det, i forhold til at vi har litt ulike roller i et samarbeid, Jannicke.
Jeg synes vi skal ta med den, fordi den setter lys på samhandling. Og den heter Candor's four-player model. Det går an å sjekke ut. Candor med K.
Mm-hmm.
Og den har på mange måter definert fire hovedroller inn i et teamsamarbeid. Og vi kan se for oss en avdeling, eller en ledergruppe, eller en organisatorisk enhet. Og det handler om at vi har gjerne startere. De sitter ofte med de første ideene, initiativene. Det er den gode siden av en starter. Den litt utfordrende siden med en starter kan være at de kan fremstå som litt overkjørende og tro at de er den eneste med ideer. På motsatsen av en starter så har du gjerne en utfordrer, som gjerne utfordrer ideen og kvalifiserer for videreutvikling. Utrolig viktig rolle i et team. Vedkommende kan oppleves som litt negativ, litt kritisk. Der har vi kritisk tanke igjen. Også på en litt, kall det en roligere dimensjon eller en roligere aksje, som vi gjerne kaller undring, der har du observatøren. som ofte har det store bildet og bruker litt tid før de agerer, ser hvordan linjene henger sammen. Den utfordrende biten av det kan være at de kan kanskje oppleves litt som en gratis passasjer, tar ikke så mye plass. Samtidig så er observatøren som ser det hele bildet ofte veldig viktig å ha med seg. Og på den samme aksen så har du de som vi kaller følgere, som gjerne støtter ideene, som kommer og er lojal, bygger opp under ideene til en starter, ofte serviceorienterte, gjennomføringsevne, vil se ting i mål. Ulempen som kanskje kan ligge der, er at noen følgere følger uten å vite hva eller hvorfor. Så ikke en følger uten en kritisk tanke, er ikke alltid det blir bra heller. Så i alle samarbeid så har vi ofte disse fire rollene, vi har i hvert fall behov for disse fire rollene, og de har sine oppsider og sine utfordringer.
Mm.
Så det kan også være et verktøy som vi har opplevd at i veldig fort klarhet i en gruppe, hvis du ber dem om å definere seg selv, hva gjør jeg aller mest av disse fire rollene, og hvordan samhandler vi som team hvis vi bare har startere som kommer opp med nye ideer hele tiden, for eksempel. Eller hvis vi har overvekt av en av rollene i et team.
Ikke sant? Og dette gjør du også litt for at vi skal skape forståelse for hverandres dynamikker og hvordan vi kommuniserer og hva vi er opptatt av i et samarbeid.
Og også bevisstheten på, er det noen roller som mangler?
Ja.
Og før i tiden så ville man kanskje tenke at en typisk lederrolle var en starter. Mm. I dag så tenker vi vel kanskje heller sånn at en leder burde kunne se hvilke roller er det som mangler, og kunne prøve å tilpasse seg.
Nettopp. Spennende. Ok, den her, akkurat dette med The Candors, du kalte det. Det vet jeg at dere gikk inn i en egen episode av Påkoblet, der dere snakket om IDG, og dere snakket om deres preferanser i forhold til det her. Så da tenker jeg at folk kan gå tilbake til den episoden hvis de har lyst til å høre mer. Vi kan skrive om den i episodebeskrivelsen, så de finner lett fram. Og med det så tenker jeg at vi skal avrunde collaborating, og så skal vi kose oss med å spille inn siste episode, som du, kjære lytter, får høre om en uke. Så vi høres!
Takk for i dag.
Synes du dette var nyttig? Tips gjerne en venn eller kollega om denne episoden, slik at flere kan få glede av det som vi deler. Sjekk ut tidligere episoder på leonda.no/hrpodden, og følg oss på Apple eller Spotify for å få med deg neste episode. HR-podden byr på nye fagtips hver onsdag. Vi høres!